Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Menestysteologia, eli kansankielellä ilmaisten mennarismi, on viime vuosisadalla Yhdysvalloissa syntynyt kristillisperäinen suuntaus, joka saapui maahamme 80-luvun puolivälissä. Liike on silloin tällöin ollut tapetilla, eivätkä sen jäsenet kategorisesti välttämättä itse pidä termistä menestyksen teologia, mutta tänään me kysymme, että mitä se todella pitää sisällään. Aiheesta kanssani keskustelemassa uskontotieteilijät Tuija Hovi ja Minna Opas Turun yliopistosta ja emerituspiispa Mikko Heikka puolestaan kertoo Panu Hietanevalle, miksi kapitalismi syntyi nimenomaan kristinuskon parissa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Mitä menestysteologialla tarkoitetaan?
No, menestysteologialla tarkoitetaan tietynlaista kristinuskon suuntausta, joka liittyy lähinnä tällaiseen, mitä meillä kutsutaan uuskarismaattiseksi kristillisyydeksi. Ja nimenomaan sellaista painotusta, jossa opetetaan materiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden merkityksestä ja sillä ajatuksella, että nämä asiat ovat ikään kuin merkkejä Jumalan suosiossa olemisesta. Ja niin kuin tuossa sanoitkin aluksi, niin tämän suuntauksen edustajat itse ei ole kauhean innostuneita tästä nimityksestä, että se on pikemminkin niin kuin ulkopuolisten antama nimitys sellaisessa ympäristössä, jossa nyt ihan tämmöinen niin kuin avoin rahasta puhuminen uskonnollisen elämän yhteydessä ei ole totuttu tapa. Että se on ikään kuin kiinnittänyt ihmisten huomioon enemmän kuin muut asiat tässä liikkeen opetuksessa tai tämän suuntauksen opetuksessa, ja sen perusteella on sitten tämä nimitys siihen leimattu päälle.
Miten tämän liikkeen edustajat sitten soisivat mieluummin itseään kutsuttavan?
No, ainakin englanniksi niin sellaiset yleiset, varmaan niin kuin yleinen termi on tämmöinen niin kuin faith movement, uskon liike, ja sitten tietysti kirjallisuudessa yleinen on myöskin tämmöinen health and wealth gospel, mutta siinä ei, se hieman menee varmaan samaan kategoriaan kuin tämä menestysteologia, eli jäsenet itse eivät varmaan tätäkään nimitystä niin suosi, mutta että uskon liike, uskosta on kysymys, niin se on varmaan, oliko Tuijalla?
Joo, uskon liike nimeä kyllä käytetään mieluiten Suomessakin.
No, miten tämä kyseinen uskonliike tai menestysteologia syntyi ja millaisia ovat sen keskeiset opilliset piirteet?
No, on vaikea sanoa, että milloin se on syntynyt tai mitään yksittäistä asiaa osoittaa. Että se on punoutunut useista langoista ja on myöskin tässä, nyt kun me puhutaan liikkeestä, niin se kuulostaa sellaiselta aika kategoriselta, että on joku selkeästi määritelty liike, joka olisi jotenkin organisoitunut, mutta siitä ei ole kysymys. Että tässä on niin kuin tietyn tyyppisestä suuntauksesta kristinuskon piirissä, ja siinä on monenlaisia historiallisia syitä ja monta vaikuttajaa, jotka ovat sen takana. Et yksi aika tärkeä asia on ollut tuo yhdysvaltalaisen helluntai-liikkeen, nyt käytän taas tätä vaikeaa liikesanaa, mutta helluntailaisuuden piirissä toisen maailmansodan jälkeen virinnyt suuntaus, jossa niinku ihme parantuminen oli erityisen tärkeä, ja oli tällaisia kiertäviä saarnaajia, jotka opetti ihme parantumisesta ja se oli keskeisesti esillä. Ja yleensäkin niin kuin helluntailaisuuteen ja karismaattiseen kristillisyyteen hän kuuluu tämä oppi armolahjoista, armolahja. Karisma tarkoittaa armolahjaa, että se nimi tulee siitä. Ja yksi näistä tärkeistä armolahjoista on terveeksi tekemisen lahja. Että se oli jotenkin niin kuin erityisen korostetusti esillä. Et sitten eri opettajat alkoi niin kuin kehittää tästä omia suuntauksiaan ja tuoda sitten näitä ehkä myös tämmöisiä materiaalisempia asioita siihen mukaan.
Miten menestysteologia sitten sijoittuu katolisuus-protestanttisuus kahtiajakoon?
No tässä varmaankin niin tämä kahtiajako on tänä päivänä varsin semmoinen kyseenalainen, voidaan tietenkin ajatella, että sieltä protestanttisesta ja sitä kautta helluntaalaisesta perinteestä tällainen menestysteologinen ajattelu kumpuaa, mutta tänä päivänä niin oikeastaan ennemmin näkisin tämän niin sanotun menestysteologian ja karismaattisen kristillisyyden ja karismaattisuuden ylipäätään niin sellaisena itsessään ilmiöinä, jotka läpileikkaa kristillistä kenttää riippumatta niin kuin kirkkokunnista tai seurakunnista tai kirkoista. Eli tällaista menestysteologista ajattelua, niin sitä löytyy tänä päivänä hyvin vahvasti myöskin niin sanotun karismaattisen katolisuuden piiristä.
Eli kyseessä on ekumeeninen harraste.
No tietyssä mielessä näinkin
siinä voidaan. Siinä mielessä voi varmaan sanoa, että se on tämmöinen läpäisyperiaatteella levinnyt eri kristillisiin kirkkoihin ja liikkeisiin tämä karismaattisuuden idea. Mutta eihän toi niinku menestyksen ajatus sinänsä ole mitenkään vieras uskonnoissa noin yleisesti ottaen. Ja jos ajatellaan nyt sitä katolisuuttakin, niin siihenhän on kuulunut tämä pyhimyskultti ja pyhimysten tärkeä rooli ihmisten arkielämässä. Pyhimyksiltä on aina pyydetty hyvinkin semmoisia arkisia ja materiaalisiakin asioita.
Profaaneja asioita.
No melkeinpä näin voisi sanoa. Mm.
Miten sitten menestysteologiaa perustellaan Raamatun näkökulmasta? Onko jotain tiettyjä Raamatun kohtia, joihin se maadoittuu?
No on tietysti, että se että raamatullinen lähtökohtahan on niin kuin semmoinen tärkein asia, jota nämä opettajat haluaa pitää esillä. Ja niin kuin vanhassa testamentissa jo tämä kertomus Abrahamin ja Jumalan liitosta on niin kuin lähtökohtana. Ja se että maksetaan kymmenyksiä, niin siihen löytyy malli sieltä Abrahamin ja Jumalan välisestä diilistä, että kun näitä kymmenyksiä maksetaan, niin sitten Jumala palkitsee siunauksin. Ja sitten tietysti Uudessa testamentissa on myöskin tämmöisiä kohtia, että ainakin tuossa uskon liikkeen parissa Paavalin opetukset on tärkeällä sijalla, ja esimerkiksi Paavalin tämmöinen uhripuhe toisessa korinttolaiskirjeessä, missä hän puhuu kylvämisen ja niittämisen metaforasta, niin se on ollut aika paljon esillä uskonliikkeessä.
Mm. Joo, ja näitä malleja tietysti löytyy paljon erilaisia kohtia, että monelle niin kuin vanhan testamentin puolelta, niin Joosef tällaisena niin kuin vankilasta palatsiin biografialla ja David paimenesta kuninkaaksi, niin on sellaisia menestystarinoita, jotka siellä vanhan testamentin puolella on malleina. Et sitten tosiaan Uuden testamentin puolelta niin paljon löytyy myöskin sekä evankeliumista että kirjeistä. Paljon viitataan Johanneksen evankeliumiin tällaisiin Jeesuksen sanoihin, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys ja niin kuin tämän tyyppiset, että sieltä löytyy paljon erilaisia kohtia sitten ja riippuen sitten tosiaan ryhmästä, seurakunnasta, kirkosta, niin että mitä niistä sitten erityisesti painotetaan.
Missä osissa maailmaa menestyksen teologia on suosituinta?
No kyllä varmaan vaikea ehkä niin kuin sanoa, se on niin laajalle levinnyt, että se on joka puolella tuntuu olevan suosittua, mutta kyllä tällä hetkellä sellainen karismaattinen kristillisyys ja helluntalaisperäinen kristillisyys niin tuolla niin sanotussa globaalissa etelässä, eli latinalainen Amerikka, Afrikka, Aasian valtiot, niin siellä leviää voimakkaasti ja myöskin tämmöinen menestysteologinen ajattelu siinä mukana, että ne on kyllä kannattajamääriltään varmaan se, niitä sitten suurimpia paikkoja, että täällä niin sanotulla vanhalla mantereella Euroopassa, niin sitten väkimäärätkin rupeaa olemaan sen verran pieniä, että niihin verrattuna, että varmaan täytyy vastata, että globaalissa etelässä, että semmoisia suuria vahvoja karismaattisen kristillisyyden ja menestysteologian kannatusmaita tai sellaisia maita, missä suuria kirkkoja on Aasian puolella Korea, siellä on Soulissa suuri kirkko, Nigeria esimerkiksi, Afrikan puolelta sitten Filippiinit vielä, unohtu sanoa, siellä on karismaattisen katolisuuden puolelta sitten Filippiineillä hyvin, hyvin vahvasti tulee tämä menestysteologia esille, ja Latinalaisessa Amerikassa Brasilia on ehkä niin kuin semmoinen mainitsemisen arvoinen tässä, että siellä on näitä suuria megakirkkoja, jotka vetää sitten kymmeniä ja jopa satoja tuhansia kuulijoita nämä tilaisuudet.
Joo, että Pohjoismaissa tämä mittakaava on suhteellisen vaatimaton, vaikka toki niin kuin täälläkin on uskon liikkeellä vahvat juuret Ruotsissa, että Livets Ord-kirkko, joka perustettiin Uppsalassa 80-luvun alussa, niin sehän on nyt sitten levinnyt jo maailmanlaajuiseksi, ja sillä on ollut hyvin paljon vaikutusta just täällä globaalissa etelässä ja ympäri maailmaa.
Millaisia eri menestysteologisia liikkeitä, koska aiemminhan viittasitte siihen, että tämä ei ole todellakaan mikään homogeeninen kokonaisuus, niin millaisia eri liikkeitä olemassa? Onko niillä jonkinnäköisiä opillisia painotuseroja?
Joo, no mä nyt olen lähinnä itse enempi tähän uskon liike, faith movement tai word of faith movement, niin sen johdannaisiin ja tämmöisiin perehtynyt, mutta sitten mitä näihin painotuseroihin tulee, niin sitten tietysti voidaan jollain tavalla tähän samaan jonkinlaista sukulaisuussuhdetta nähdä myös esimerkiksi tämmöisissä liikkeissä kuin Vineyard-liike, joka on hyvin vaikutusvaltainen myöskin, ja sitten on muita River-liike ja tuleeko sulle mieleen näin?
No mä lähinnä just mietin sitä, että on liikkeitä, jotka pohjaa ehkä enemmän niin kuin sinne, tai vahvemmin on vielä sidoksissa sinne helluntailaisuuteen, ja sitten on niin kuin niitä, jotka on siitä pyrkinyt irrottautumaan, että siinä on ehkä yksi sellainen, jos nyt jonkinlaisia vedenjakajia tai rajanlinjoja halutaan etsiä, niin sellaisia voidaan löytää, mutta sitten kuten sanottu, niin nämä karismaattiset katoliset, niin tietyllä tavalla, että se voidaan ehkä, että jos tällaisia liikkeitä nyt halutaan erotella, niin voidaan niin kuin siinä mielessä ajatella tämmöisiä jakolinjoja sitten. Mutta että ehkä niin kuin pikemminkin, tai jotenkin merkityksellisempää ehkä tässä tällä kentällä on kuitenkin se, että mitkä on ne just ne painotuserot, että näkisin itse mielekkäämpänä sen tyyppisen jaottelun sitten, että missä painotetaan mahdollisesti niin kuin esimerkiksi terveyteen liittyviä kysymyksiä, missä painotetaan yrittäjyyttä, mahdollisesti koulutusta. Sitten on tietenkin tällainen massamedian käyttö ja jotenkin se sellainen modernisaation prosesseihin liittyminen, niin se voi olla yksi tämmöinen keskeinen teema. Ja sitten ehkä yksi semmoinen suuri teema, mikä mä näkisin jotenkin hyvin semmoisena niin kuin keskeisenä tässä menestysteologiassa, on tämmöinen voimaannuttaminen, että et se lähtee, tai se niin kuin puhuttelee varmaan niin kuin monia ihmisiä eri kanteilta, että sen ei tarvitse olla sitoutua mihinkään pelkästään vaikka terveyskysymyksiin tai pelkästään talouden kysymyksiin, vaan ylipäätään, että ihmiset siinä omassa arjessa ja omassa tilanteessa ja omassa kulttuurisessa ja sosioekonomisessa kontekstissaan niin tuntevat ja pystyvät niin kuin voimaantumaan ja saamaan niin kuin omaa elämänsä hallintaan, niin se on yksi semmoinen aika suuri teema, mikä on keskeistä varmaan niin kuin kaikille menestysteologiselle ajattelulle.
Joo, ja tuosta voimaantumisesta vielä tuli mieleen, että siinä ehkä tulee helposti mieleen se, että kysymys on jostain kauhean yltiöyksilöllisestä asiasta. Ja toki yksilöllisyyttä korostetaankin paljon siinä mielessä, että jokainen ihminen on oma yksilönsä ja Jumala auttaa ihmistä yksilönä ja niin edelleen. Mutta sitten samanaikaisesti se on hyvin sellaista kollektiivista ja yhteisöllisyyttä painottavaa ja sitä, että sillä yksilöllä täytyy olla se seurakuntayhteys ja että uskovat toimivat tällä tavalla niin kuin yhteisönä.
Ja tämä on just tämä, mitä Tuija sanoi, niin keskeistä myöskin sitten siihen esimerkiksi niin kuin rahakysymyksiin, talouskysymyksiin siinä mielessä, että jos paljon puhutaan näistä kymmenyksistä ja kymmenysten maksamisesta, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että kun annan, niin saan itselleni pelkästään paljon hyvää, vaan siihen liittyy voimakkaasti se yhteisöllisyys ja se, että se vauraus pitää laittaa sitten niin kuin muiden hyödyksi.
Eli tällainen klassinen Kristuksen ruumisajatus. Sinä olet, Tuija, tutkimuksessasi todennut, että esiintyy tällaista kahta erilaista linjaa. Toinen on niin sanottu positiivisen ajattelun linja ja toinen on niin sanottu henkistä puolta korostava. Niin mitä näillä ilmineerataan?
No, tämä ajatus on ei nyt varsinaisesti ole ehkä ihan mun ajatus, vaan että tämmöisen tutkijaryhmän, joka on tutkinut menestysteologian niin kuin pohjamutia, niin tällä positiivisella ajattelulla se, no ehkä voisi antaa esimerkin tällaisesta merkittävästä menestysteologisesta opettajasta kuin Kenneth Hagin, joka on puhunut paljon tällaisesta oikean ajattelun merkityksestä ja hän tarkoittaa sillä, että se on täytyy olla raamatullisesti oikeanlaista ja siihen liittyy se ajatus, että kuten niin kuin voidaan ajatella, että sanat ovat itseään toteuttavia, kun ihminen sanoo jotain, niin sitten asiat alkaa mennäkin siihen suuntaan, niin hän opettaa, että jo ajatteleminen on itseään toteuttavaa, että siinä mielessä se ajattelu täytyy ohjata niin kuin oikeille urille. Ja sitten toisaalta on sitten taas tämmöisiä suuntauksia, joissa painotetaan enemmän sitä sellaista hengellisyyttä ja nimenomaan sitä raamatullista ja haetaan näitä opetuksia raamatusta ja vedotaan raamatun paikkoihin. Mutta yleensä kyllä, jos nyt ajattelen vaikka tätä uskonliikettä, mistä puhun tätä Leavesward-lähtöistä uskonliikettä, niin siinä kyllä yhdistyy vahvasti nämä molemmat, että tavallaan jos puhutaan tästä positiivisesta ajattelusta tai tästä heiginiläisestä oikeasta ajattelusta, niin sen tueksi sitten haetaan vahvasti niin kuin raamatun paikkoja ja tällaista raamatullista totuutta niin sanotusti.
Mutta että jonkinnäköisiä populaareja psykologisoivia ajatuksia näiden liikkeiden taustalla myös on, tai on niveltynyt hyvin vahvasti niihin.
Niin, no jotkut tutkijat ovat kyllä tosiaan johtaneet näitä menestysteologian juuria tonne mind cure-ajatteluun ja Christian science-ajatteluun, joissa just tämmöistä niin kuin tätä
metafyysistä niin kuin puolta korostetaan
aivan.
No, millaisia selityksiä tai millainen merkitys sitten onnettomuuksille ja sairauksille annetaan näissä liikkeissä?
No, koska se lähtökohtahan on tässä ajattelussa se, että Jumalalta ei tule mitään pahaa, että Jumala on pelkästään hyvä ja oikeastaan sekin ajatus, että Jumala jotenkin kauheasti koettelisi ihmisiä, niin se ei niin kuin oikein istu tähän menestysteologiseen ajatteluun, vaan ajatellaan, että kaikki negatiivinen asia ihmisen elämässä tulee sitten, se on saatanan aiheuttamaa, saatana järjestää tällaisia hyökkäyksiä ihmistä kohtaan, että siitä saattaa johtua epäonnistumiset tai vastoinkäymiset tai sairastumiset ja ylipäänsä voidaan ajatella sillä tavalla, että jos asiat menee huonosti ja käy onnettomuuksia ja sairastumista, niin se ehkä osoittaa, että ihminen on jollakin tavalla etääntynyt Jumalasta ja sitten se altistaa häntä vastoinkäymisille.
Ja että tämä luo juuri sellaista sisäistä jännitettä moniin tällaisiin yhteisöihin, menestysteologisiin yhteisöihin siinä mielessä, että justiin se ajatus siitä, että ollaan ehkä, jos epäonni kohtaa, niin ollaan jollain tavalla, tai herää epäily siitä, että ollaan loitonnottu Jumalasta, mutta samanaikaisesti usein on näissä liikkeissä vahva niin kuin pyrkimys pois siitä epäilystä, nimenomaan, että sen uskon tulisi olla vahva ja sen tulisi olla niin vahva, että sillä tosiaan muutetaan asiantiloja ja sen uskon synnyttämillä sanoilla ja lauseilla niin muutetaan asiantiloja, niin että sillä jotenkin sille epäilykselle ei tietyssä mielessä ole sijaa, mutta sitten kun se kuitenkin aina sieltä nostaa päätään, niin se luo tällaista sisäistä jännitettä sitten ihan yksilöiden elämään, mutta myöskin sitten yhteisöjen arkeen ja elämään.
No kun tässä toistuvasti ollaan mainittu voimaantumisesta, eritoten tästä parantumistermistä, niin minua kiinnostaa vielä siihen palata hivenen. Onko kyseessä jonkinlainen kokonaisvaltainen psykofyysis-spirituaalinen prosessi vai mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan?
On. Kysymys on juuri tuosta. Tiivistit sen oikein hyvin. Parantuminen ymmärretään tosiaan hyvin kokonaisvaltaisena. Et se, paitsi että ajatellaan, että voidaan parantua rukouksen tai Jumalan avulla ihan elimellisistä sairauksista ja tällaisista, niin parantumisella tarkoitetaan myöskin sitä, että elämän tilanteet parantuu tai ihmissuhteet parantuu ja ihmisen oma ajattelu ja hengellisyys parantuu tai kehittyy, niin parantumisella on hyvin, hyvin tämmöinen moniulotteinen merkitys.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja uskontotieteilijä Tuija Hovi ja Minna Opas Turun yliopistosta. Keskustelemme menestysteologiasta. Tässä vaiheessa takamme kuitenkin vuoro Panu Hietanevalle ja teologian tohtori emerituspiispa Mikko Heikalle, joka kertoo, miksi kapitalismi syntyi nimenomaan kristinuskon parissa.
Perttu Häkkinen.
Emerituspiispa ja teologian tohtori Mikko Heikka julkaisi pari vuotta sitten Kapitalismi, kristinuskon musta joutsen teoksen, jonka esseissä hän perkaa talouden ja uskonnon suhdetta. Kirjan nimeä kantavassa esseessä hän pohtii sitä, että mahdollistiko kristinusko kapitalismin synnyn, ja tästä me pian keskustelemme Heikan kanssa. Hän viittaa teksteissään usein sosiologi Max Weberin ajatuksiin, jotka tämä esitti vuonna 1905 ilmestyneessä Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki -teoksessaan. Me aloitamme nyt ruotimaan kapitalismin ja uskonnon suhdetta puhumalla juustosta, koska ilman juustoa Weberin teologiset ja eettiset pohdinnat olisivat saattaneet jäädä puolitiehen. Mikko Heikka, mitä Weberille oikein tapahtui tuolloin 1900-luvun alussa ja miksi juusto on tässä kaikessa niin keskeisessä roolissa?
Weber oli Heidelbergin yliopiston suuria tähtiä. Kävi kuitenkin niin, että tähden lento uhkasi sammua. Hän joutui umpikujaan tutkimustyössään ja silloin Heidelbergin yliopiston johto antoi hänelle ison apurahan ilman mitään tehtäväksi antoa. Hän sai tehdä mitä halusi. Ja hän lähti Välimeren alueelle, matkusteli siellä, nautti viineistä, hyvistä juustoista ja ihastui siellä Camembert-juustoon. Ja kun sitten hän ehkä vuoden kuluttua palasi takaisin, niin tämä Camembert-juustosta tuli hänen tieteellisen tutkimustyönsä se jonkinlainen välttämätön edellytys. Kun hän palasi matkalta, hän yllättäen huomasi olevansa jälleen hyvässä kunnossa tekemään tutkimustyötä. Ja niinpä sitten hän alkoi kirjoittaa tutkimusta protestanttisesta etiikasta. Ja sitten Heidelbergin yliopisto edelleen soi hänelle hienon apurahan, jonka turvin hän lähti Yhdysvaltoihin ja vietti siellä pitkän aikaa itärannikolla tieteellisen eliitin ja taloudellisen eliitin keskuudessa. Ja se oli erittäin merkittävä ajanjakso hänelle.
Mitä on tämä protestanttinen etiikka, jota Weber tutki?
No hän siellä Yhdysvalloissa tutustui sikäläiseen taloudellisen eliittiin, joiden taustalla oli reformoitua teologiaa ja reformoituja kirkkoja. Tämän reformoidun eliitin tunnetuimpia nimiä oli aikoinaan Rockefellerin klaani. Ja he olivat omaksuneet kalvinistisen ajatuksen predestinaatio-opista. Sen mukaisesti, kun ihminen menestyy taloudellisesti, se on merkkinä siitä, että hän on Jumalan valittu. Siinä oli tavallaan niin kuin sellainen kaksoiskytkös. Toisaalta liikemies ponnisteli kovasti saadakseen aikaan tämän Jumalan merkin, että hän oli Jumalan valittu. Ja toisaalta sitten Jumala valitsi niitä, jotka menestyivät. No, tämä on niin kuin protestanttisen etiikan toinen ulottuvuus. Toinen on sitten Martin Lutherin kutsumusetiikka, jonka perusajatus on se, että Jumala on tehnyt meistä työtovereitaan ja antanut meille työn kutsumukseksi. Ja työkutsumuksena tarkoittaa sitä, että teimmepä me mitä tahansa. Hyvää ammattityötä, niin sitä tehdessämme me harjoitamme Jumalan palvelusta. Ennen Lutheria oli tällainen imitaatioihanne vallalla, jonka mukaan Jumalan antama kutsumus toteutuu luostarielämässä, Kristusta seuraamalla hiljaisuudessa ja rukouksessa. Mutta Luther muutti tätä kutsumusetiikkaa niin, että työnteko, arkinen työnteko, on oikeata Jumalan palvelusta. Ja näin oikeastaan Luther loi edellytykset kapitalismin nousulle, koska hän loi tällaisen työntekijän, joka toteutti kutsumusetiikkaansa tekemällä työtä siinä ammatissa, missä nyt sattui olemaan.
Kapitalismin ytimessähän on ajatus siitä, että raha synnyttää rahaa, ja tätä logiikkaa kutsutaan myös korkoa korolle -ilmiöksi. Sinun näkemyksesi mukaan tästä saadaan kiittää niin ikään kristinuskoa. Avaatko hieman tätä ajatusta?
Aristoteleen päivystä lähtien oli vallalla rahan hedelmättömyyden oppi. Se oli ajatus siitä, että raha ei synnytä rahaa. Raha on pelkkä tekninen vaihdon väline. Ja tämä oli vallalla noin 1000 vuotta. Tuomas Akvinolainen hyväksyi Aristoteleen ajatuksen. Ja hän korosti, että koron kiskonta, koron ottaminen on väärin, paitsi silloin, kun rahaa sijoitetaan tuottavaan työhön ja tuottaviin yrityksiin. Ja tämä oli sitten sytykkeenä Tübingenin ekonomia moderna koulukunnalle, jonka tunnettuja edustajia olivat Cayetanus ja Konrad Bitsch. Cayetanus kirjoitti hyvin runollisesti rahasta. Hän sanoi, että raha on kuin siemen. Kun se kylvetään maahan, tai siemen kylvetään maahan, sieltä nousee versot, nousee sato, nousee hedelmä. Sama ominaisuus on rahassa. Raha synnyttää rahaa. Ja näin hän toi tällaiseen niin kuin Aristoteleen teknisluontoiseen rahakäsitykseen metafyysisiä ja uskonnollisia merkityksiä. Ja voi sanoa, että tämä Cajetanuksen ja Bichin oivallus on luonut lähtökohdat tämän päivän finanssitaloudelle.
Esseessäsi viittaat keskiajan Pohjois-Italiaan, jossa syntyi niin sanottu varhaiskapitalismi. Mikä se oikein on ja miksi kapitalismin maalliset siemenet kylvettiin juuri siellä?
Kävin Firenzessä, jossa vaikuttivat Medicit, joita pidetään nykyisen pankkitoiminnan synnyttäjinä. Kävin siellä katsomassa niitä kadunkulmia, joissa Medicit harjoittivat pankkitoimintaa. Heidän pankkinsa oli penkki, pelkkä penkki siellä kadunkulmassa. Ja meidän pankkisanahan tulee bankka eli penkistä. Ja he loivat pankkitoiminnalle edellytyksiä rahan vaihdolla ja rahan välittämisellä. No sitten siinä lähellähän sijaitsee muita keskuksia ja muun muassa Pohjoen laakso, joka oli viiniviljelyaluetta, loistavaa maanviljelysaluetta, ja se tavallaan niin kuin omalta osaltaan loi edellytyksiä sille työlle, mitä Medicit tekivät. No siitä sitten, kun mentiin vähän aikaa, vähän matkaa ylöspäin, kohti Etelä-Saksaa, niin siellähän oli vallalla kaupunkiporvaristo, siellä oli vallalla virkamiesluokka, siellä oli vallalla toimiva oikeusjärjestelmä, siellä oli vallalla akateeminen tutkimus. Kaikki nämä loivat edellytyksiä sille työlle, mitä Medicit, mitä Pohjoinlaakson viljelijät noin niin kuin rakensivat tavallaan tämän kapitalismin aineelliseksi pohjaksi.
Weber kuitenkin tulkitsi tilanteen niin, että syntyäkseen kapitalismi tarvitsee myös tuonpuoleisen jumalan. Mistä tässä on kyse?
Aivan näin. Hän sanoi, että uskonnon anti kapitalismille on kahtalaista. Toisaalta Weber sanoo, uskonto lahjoitti kaksi käsite per paria. Spirit naturalis ja spirituaalis. Naturaalis tarkoittaa sitä olotilaa, missä me nyt olemme, ja spirituaalis tarkoittaa sitä tilaa, johon me pyrimme. Siis nämä kaksi paria kertovat, mistä meidän tulee pelastua ja mihin meidän tulee pelastua. Tämä käsitepari synnytti dialektiikan tai jännitteen tai dynamiikan, joka loi pohjaa sitten kapitalismille. Ja sitten toinen asia on se, että kristinusko loi Jumalan ja ihmisen jännitteen, kun Jumala teki ihmisestä työtoverinsa. Ja tämä jännite loi sen dynamiikan, joka sitten toteutui sekä reformoidussa teologiassa, kalvinismissa, että sitten myös Lutherin kutsumusetiikassa.
Vaikka Weber siis ajatteli, että kristinusko on tarjonnut kapitalismille otollisen maaperän, olet löytänyt hänen ajattelustaan ristiriitoja, ja mielestäsi niitä voi avata osuvasti metaforilla, kuten sillä mustalla joutsenella, joka esiintyy esseekokoelmasi nimessä. Avatko hieman tätä mustaa joutsenta?
Musta joutsenhan on iranilaissyntyisen Nasser Talibin metafora, jolla hän kuvaa odottamatonta, täysin yllättävää muutosta, joka aiheuttaa järjestyksiä sekä taloudessa että politiikassa. Ja minun näkemykseni on ollut se, että Weber ennakoi tällaista tällaista mustan joutsenen positiivista myllerrystä, mutta hän ei nähnyt eikä ymmärtänyt sitä, että on olemassa myös toisenlaisia mustia joutsenia. Katsoin aikoinaan elokuvan Musta joutsen, joka kertoi balettitanssijasta, joka sai tehtäväkseen esittää balettia mustasta joutsenesta. Ja sehän päättyy niin, että tämä näyttelijä, tanssija oli siis Natalie Portman. Ja se päättyi sillä tavalla, että lopulta tämä tanssija muuttui pahaksi mustaksi joutseneksi, jolle kasvavat mustat siivet ja mustat sulat. Se on juuri se, minusta se tämän päivän kapitalismin metafora. Ja tällaista muutosta Weber ei pystynyt ennakoimaan. Weber oli tässä teesissään, että talousjärjestelmien taustalla, erityisesti kapitalisen järjestelmän taustalla on uskonnolliset arvot. Hän oli minusta hieman turhan naivi ja optimistinen. Jos me katsotaan tämän päivän kapitalismia sellaisenaan, kun se toteutuu Yhdysvalloissa tai Venäjällä, niin siellähän kapitalismi on kulkenut suuntaan, jossa talousjärjestelmän taustalla eivät ole ne arvot, joita kristinusko edustaa, vaan siellä on siirretty valehtelemisen, itsekkyyden ja ahneuden aikaan, jossa ei oikeastaan enää ole niitä arvoja, joita Weber edusti. Ja luulen, että jos Weber tulisi nyt tähän vuoteen 2018, niin hän olisi kauhuissaan.
Kirjasi viimeisessä esseessä toteat, että raha on Jumalan lahjoista suurimpia. Mitä tarkoitat tällä?
Raha kuuluu siihen luotuun maailmaan, jonka Jumala loi. Ja se on nyt Vanhassa testamentissa hyvin vahvasti esillä. Ja se on Uudessa testamentissa, on siis Jumalan luomakunnan ja Jumalan luomistuon työn hyvyys. Sitä ylistetään. Kun raha on demonisoitu, myös monesti myös kristinuskon piirissä, niin silloin ei oikeastaan ole ymmärretty se, että se on osa Jumalan luomistyötä. Sitten on kokonaan toinen asia, mikä liittyy tähän mustaan joutseneen, nimittäin rahan liittyy, niin Jeesus puhuu rahasta myös mammonana. Rahan liittyy tällaisia niin kuin faustisia elementtejä. Ja ihminen, joka myy itsensä rahalle, tekee siis tällaisen faustisen liiton sen kanssa ja tuhoaa itse itsensä ja aiheuttaa suurta hallaa ja vahinkoa koko maailmalle ja taloudelle. Mutta päällimmäisenä Raamatussa on kuitenkin Jumalan luomistyön ja työn ja Jumalan luomakunnan ja kaikkien siihen kuuluvien asioiden, niin talouden, rahan, elinkeinojen, tutkimuksen, sivistyksen ylistys.
Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja emerituspiispa Mikko Heikalle tästä valaisevasta puheenvuorosta. Minä, Perttu Häkkinen, jatkan uskontotieteilijöiden Tuija Hovin ja Minna Oppaan kanssa keskustelemista menestysteologiasta meillä ja muualla. Sinä olet, Tuija, tutkinut elämän sana seurakuntaa. Millainen liike kyseessä on ja miten se rantautui Suomeen?
Joo, tässä tosiaan niin väitöskirja-aineistoa keräsin haastattelemalla tämän kyseisen seurakunnan jäseniä. Ja elämän sanaseurakunta kuuluu just tällaiseen tähän uskon liikkeeseen. Elämän sana sinänsä ei ole niin kuin liike, vaan seurakunta. Ja sillä tavalla nimettyjä seurakuntia on nyt sitten jo muutama muukin, mutta aikoinaan tämä oli tärkeä tämmöinen pioneeriyhteisö, joka toi tätä uskonliikkeen ajattelutapaa Suomeen tuossa 90-luvun alussa. Ja he olivat ihmisiä, jotka olivat Uppsalan Livets Ord-seurakunnassa olleet ja sitten sieltä halusivat istuttaa tämän liikkeen ja ajattelun Suomeen ja perustivat pienen seurakunnan Turkuun. Ja tässähän oli kysymyksessä siis alun perin Yhdysvalloista tämän Livets Ordin pastorin Ulf Ekmanin tuoma ajatus, ja hän sitten kehitti sitä edelleen ja niin kuin tavallaan konkretisoi sitä opetusta ja otti enemmän tätä talousajattelua siihen mukaan yhtenä hengellisen elämän ulottuvuutena.
Kuinka suuri liike kyseessä on?
Siis tarkoitatko nyt tätä
Suomessa?
Suomessa. No Suomessa tosiaan, niin kuin, kuten sanottiin tuossa aikaisemmin, niin Pohjoismaissa tämä mittakaava on aika vaatimaton ja Suomessa myös vielä sitäkin vaatimattomampi, että puhutaan nyt ehkä niin kuin sadoista tai jos riippuu laskutavasta, mitä halutaan laskea mukaan, että ylipäänsä niin kuin jäsenyyden käsite näissä uuskarismaattisissa yhteisöissä ja uuskarismaattisella kentällä on hyvin liukuva ja siellä tapahtuu paljon trafiikkia niin kuin yhteisöstä toiseen, mutta korkeintaan niin kuin tuhansissa puhutaan niin kuin tämän liikkeen semmoisista sitoutuneista aktiivijäsenistä korkeintaan, että sitten tosiaan niin nämä suuremmat tapahtumat vetää toki enemmän väkeä, mutta joo, et riippuu vähän siitä, että mitä nyt halutaan laskea mukaan ja mitä tarkoitetaan jäsenellä ja näin.
No tutkimuksessasi sinä mainitsit, että muun muassa isänmaallisuus, eskatologisuus ja Israel-myönteisyys ovat elämän sanalle tärkeitä piirteitä. Mm-hmm. Miten liikkeen opin voisi lyhyesti muotoilla?
Lyhyesti muotoilla.
Mitkä ovat sellaisia pääpiirteitä, jotka erottavat sen muista vastaavista?
No mikä nyt yleensäkin kuuluu näihin uuskarismaattisiin liikkeisiin tärkeänä osana on tämä oppi lopun ajoista. Sehän on tietysti lähtökohtaisesti kristinuskoon kuuluva elementti, että lopun ajat tulee ja ihmisen täytyy valmistautua niihin ja niin edelleen. Ja ihminen voi pelastua kadotukselta ja näiltä helvetin lieskoilta uskonsa avulla. Tämä on niinku tietysti kristinuskon tämmöinen perusasia, joka on vahvasti esillä myös tässäkin liikkeessä. Mutta sitten myöskin se, että ei tarvitse odottaa sitä kirkkaampaa kruunua sit siellä tuonpuoleisessa vasta. Vaan että ihmisellä on ikään kuin oikeus hyviin asioihin ja hyvinvointiin, terveyteen, maalliseen hyvään myös tässä elämässä. Että nämä on ehkä semmoiset asiat, mitä uskonliike on tuonut enemmän esille.
Niin sinä kirjoitat tutkimuksessasi, siteraan, haastattelemiani uskovia ei millään muotoa voi pitää kulutusorientoituneena ihmisinä, joille esimerkiksi omistaminen ja keräily merkitsisivät sosiaalisen prestiisin kohotusta. Niin onko tätä raha- ja omaisuuden asemaa menestysteologisessa ajattelussa, jos nyt tällaista termiä käytetään, niin onko sitä liioiteltu ulkopuolisten silmistä käsin?
Joo, no ehkä näin voi ajatella ja ainakin liikkeen kannattajat itse näin ajattelee, koska heidän elämässään on paljon muutakin kuin pohtia se, että miten paljon maksetaan kymmenyksiä ja miten paljon saadaan sitten korkoa niille. Tämä on varmasti tämä rahan ja omaisuuden korostunut asema tullut niin kuin nimenomaan ulkopuolisten tulkintana vahvemmin esille, että se, että siitä rahasta puhutaan siinä hengellisen elämän yhteydessä tai että sitä pitetään esillä kuuluvasti ja näkyvästi, niin sehän ei tarkoita sitä, että sitä olisi paljon, vaan että silloin niin kuin ikään kuin myös sellaisia symbolisempia merkityksiä ja sitä käytetään, jos nyt esimerkiksi ajatellaan uhraamista. Se uhraaminen voi olla käytännössä sitä, että seurakuntalainen ajattelee uhraavansa, kun hän antaa rahaa toiselle. Ja sitten ajatella, että näin hän edistää niin kuin evankeliumin leviämistä ja Jumalan sanaa ja samalla auttaa sitä toista ihmistä.
Ja tässä on varmaan juurikin niin, että sekä niin kuin tutkimuksellisesti että sitten median puolelta, niin jotenkin tällaisen niin kuin protestanttiseen ja ehkä katolisuudesta aikoinaan puhdistettuun kristinuskoon, niin siihen ei ole enää kuulunut se sellainen kovin niin kuin suuri aineellisuuden korostaminen. Ja nyt sitten, kun tulee tällainen liike tai ajattelutapa, jossa se raha ja niin kuin menestys hyvä terveys ja sellainen vauraus ovat niin kuin jollain tavalla esillä, niin siihen totta kai on kiinnitetty sitten huomiota, että siinä mielessä varmaankin on niin, että se on saanut enemmän huomiota kuin mitä se sitten, niin kuin Tuija sanoi, että näiden ihmisten arjessa, että minkälainen osuus sillä on. Mutta sitten taas toisaalta, kyllä se on niin kuin sitten näiden ihmisten arjessakin sellainen asia, joka jotenkin läpileikkaa sitä arkea, mutta että sitä ei enää samalla tavalla niin kuin ajatella, että se on jotenkin siihen rahaan liittyvää välttämättä, että se liittyy enemmänkin sitten siihen sellaiseen antamiseen ja sitten siihen julistukseen, että se on niin kuin sen julistuksen yksi väline.
Joo, ja nimenomaan tämä antamisen teema ja siitä luopumisen teema on tärkeänä esillä, että ei ajatella, että se raha sinänsä on jotenkin arvokasta ja sitä pitäisi olla, vaan että sitä pitää olla siksi, että sitä voidaan antaa. Ja se on ikään kuin tämmöinen, sillä se tavallaan toimii myöskin niin kuin siinä tällaisena antamisen ja saamisen välineenä, niin sellaisena niin kuin yhteisön sitouttavana tekijänä myöskin.
Ja tutkimuksellisesti voidaan tietysti niin kuin tutkimuksen näkökulmasta ajatella, jos ajatellaan tällaista niin kuin, viime vuosikymmenten aineellista käännettä humanistisessa ja yhteiskunnallisessa tutkimuksessa, niin voidaan ajatella, että raha on niin kuin yksi näiden tällaisten arvojen objektifikaatio, eli siinä niin kuin rahassa objektifikoituu sitten tällaiset antamisen ja yhteisöllisyyden teemat.
No, sinä olet, Minna, tehnyt tutkimusta Perussa eri tunnustuskuntien välisistä suhteista. Niin miten ja milloin tällaiset menestysteologiset ajatukset saapuivat Etelä-Amerikkaan?
No, tämä on noudatellut aika pitkälti yhdysvaltalaista kehitystä, eli mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, niin se on sitä myötä saapunut ne ajatukset ja ajattelutavat myöskin sitten latinalaiseen Amerikkaan. Eli jos ajatellaan tällaisia protestanttisia kirkkoja ja sitä kautta sitä kehitystä, niin katolisella kirkollahan oli aina toiseen maailmansotaan asti vahva ja selkeä valta-asema latinalaisessa Amerikassa, mutta sitten siellä oli toki tullut niin kuin tämmöinen jo ensimmäinen ja itse asiassa toinenkin tällainen protestanttisen kristillisyyden aalto, eli ensin 1800-luvulla eurooppalaisten siirtolaisten mukana saapuvat niin sanotut vanhat kirkkokunnat, että esimerkiksi baptistit ja metodistit. Ja sitten 1800-1900-luvun taitteesta alkaen, niin alkoi tulla tämän toisen aallon mukana sitten tällaisia amerikkalaistausteisia vapaita suuntia, tällaisia uskon lähetyksiä, faith missions, joilla nimenomaan oli tämmöinen niin kuin lähetys vahva niin kuin lähetystarkoitus. Ja sitten vasta sitten ehkä siinä kolmannessa aallossa, joka alkoi sitten toisen maailmansodan jälkeen 50-luvulta eteenpäin, niin silloin saapui sitten vahvasti tämä helluntailaisuus ja sitä myöten, kun se helluntailaisuus on kehittynyt sitten ehkä karismaattisen herätyksen ja sitten uusi helluntailaisuuden kautta, niin ne ajatukset on sitten myöskin tullut tuonne latinalaiseen Amerikkaan ja Etelä-Amerikkaan. Että mutta myöskin niin, että ne on sieltä sitä kautta sit synnyttänyt omaa liikehdintää Etelä-Amerikassa, että se on niin kuin sitten väärä kuva myöskin, että se kaikki olisi jotenkin vaan sitten kopiota tai vaikutusta Yhdysvalloista, että se on toki sitten sellaista sisäsyntystä uskonnollista liikehdintää synnyttänyt Etelä-Amerikassa.
Millaisiin ihmisiin perussa tällaiset ajatukset vetoavat? Onko, jos ajatellaan ikää tai sosiaaliluokkaa ja niin edelleen?
No sanoisin, että oikeastaan että kaikenlaisiin ihmisiin. Eli toki siis on ajateltu ja pitkään ajateltiinkin tutkimuksessakin, että tämä oli erityisesti niin kuin köyhiin ihmisiin ja heikoissa ja marginaalisissa asemissa oleviin ihmisiin vetoava liike, joka jotenkin tarjosi pois pääsyä sitten niistä toivottomista tilanteista, mutta aluksi todennetusti niin esimerkiksi Brasiliassa, missä tämä liikehdintä on hyvin voimakasta, niin siellä nämä suuret nykyiset megakirkot niin lähti kyllä kieltämättä niin kuin tällaisista köyhimmistä kansanosista sitten liikkeelle, tai että ne ensimmäiset jäsenet oli sitten heikko-osaisia, mutta että se on keskiluokkaistunut kyllä sitten tässä vuosikymmenten aikana ihan tietty ympäri maailmaakin tämä karismaattinen kristillisyys ylipäätään, mutta sen mukana tämä menestysteologia, eli on selvää, että edelleenkin totta kai niin tällainen sanoma, joka antaa toivoa, niin se vetoaa erilaisista terveysongelmista ja taloudellista ongelmista kärsiviin ihmisiin, mutta se ei ole sellainen jotenkin ainut ja perimmäinen syy, miksi ihmiset tähän liikkeeseen liittyvät, että siellä on sitten se kenttä on hyvin moninainen.
Ja jos mä saan tuosta just tämä, että se vetoaa niin monenlaisiin ihmisiin ja monenlaisissa kulttuureissa, niin se on niin kuin ihan olennainen piirre tässä karismaattisessa kristillisyydessä, että se on hyvin taipuisa ja joustava kristinuskon muoto, joka on varmasti aika helppo ottaa vastaan niin kuin siitä kulttuuritaustasta riippumatta. Jo pelkästään se oppi armolahjoista on sellainen helposti niin kuin sovellettavissa oleva asia. Ja sitten myöskin tämä vahva kokemuksellisuuden korostus siinä on semmoinen, mikä myöskin helpottaa sitä vastaanottoa, että ei tarvitse opiskella niin hirveästi sitä oppia ja opinkappaleita ja raamattuja ja niin edelleen, että riittää kun kokee jotain, kokee sitä Pyhän Hengen toimintaa ja läsnäoloa, niin nämä asiat varmasti on tehnyt tästä kristinuskon muodosta hyvin tämmöisen helposti leviävän.
Ja se, just tämä mitä Tuija sanoi, niin ei ole niin kuin jotenkin tietyssä mielessä ominaista pelkästään tämmöiselle karismaattiselle kristillisyyden, vaan kristinuskon keskiössähän on oikeastaan myöskin kysymys siitä, että miten transcendentti, miten Jumala tulee näkyväksi tässä ajassa ja ihmisten elämässä, että jos ajatellaan nyt vaikka, että miten se kulminoituu teologisesti esimerkiksi Jeesuksen kahteen luontoon, eli ihmisluontoon ja jumaluuteen, niin se on niin kuin siellä se kysymys jo läsnä siitä, että miten ihmiset maan päällä voivat kokea Jumalan läsnäolon ja tässä karismaattisen kristillisyyden piirissä ja menestysteologiassa, niin se tietenkin saa ehkä sellaisia kenties voimakkaampia ja näkyvämpiä piirteitä, mutta että sen voi toisaalta sen lisäksi, että se voi linkittää niin kuin tällaiseen pitkään kristilliseen perinteeseen, niin se voi linkittää myöskin tämän päivän jotenkin semmoisen yleiseen henkisyyden ja uskonnollisuuden kentällä tapahtumaan jotenkin siihen kokemuksellisuuden ja elämyksellisyyden vaateeseen tai semmoiseen kasvuun, että on, ihmisellä on selvästi tarve kokea tuonpuoleinen tässä ajassa ja kokea se tuonpuoleinen omassa elämässään. Ja tästä on nyt niin kuin esimerkiksi uushenkisyys, mitä länsimaissa ja Euroopassakin on paljon, että millä tavalla esimerkiksi enkeleiden merkitys on monella monissa maissa kasvanut länsimaissa ja erilaiset meditaatiomuodot, jolla sitten no, pyritään tietenkin erilaisiin, että kaikki ei suuntautu tuon puoleisen, mutta tällaisikin on, tai sitten ihan niin kuin keholliset käytänteet tanssien, että miten sä voit tanssien vaikka kokea Jumalan läsnäolon ja tämän tyyppiset, niin se niin kuin liittyy tämä tällainen aineellisuuden korostuminen sitten toisaalta myöskin tämmöiseen laajempaan ilmiöön.
Meillä aika alkaa valitettavasti loppua, mutta haluaisin kysyä teiltä yhden kysymyksen pikaisesti, kun kumpikin olette tehneet kenttätutkimusta eri puolilla maailmaa tästä aiheesta, niin onko tämä toiminta pohjimmiltaan samaa kulttuuritaustasta riippumatta?
No, mä en ole ollut tuolla Perun sademetsissä.
Mutta oletteko vertailleet näitä kokemuksia Turun ja Perun välissä?
Ollaan me vertailtu, joo. Ja no se, mitä jos mä eka sanon, niin omat kenttäkokemukseni jo opettivat sen, että oppi ja käytäntö ei ole ihan yksi yhteen. Se, että kohtasin ja keskustelin niiden ihmisten kanssa, jotka aktiivista seurakuntaelämää pitivät, niin kyllähän heillä kaikilla oli niin kuin omanlainen kokemuksensa siitä uskosta ja siitä opista ja siitä, mitä sen kanssa voi tehdä ja mihin se vaikuttaa ja miten siinä eletään. Että tämä monien tulkintojen maailma on niin kuin semmoinen, mikä ainakin mulle siinä kenttätyössä avautui.
Lämmin kiitos vierailusta, Minna Opas ja Tuija Hovi.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.